Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Xocalıya ədalətdən danışacağıq. Xocalıya ədalət üçün nə etmək lazımdır və yaxud nələri etməmək lazımdır? Bu barədə olacaq söhbətimiz ilk dəqiqələrdə. Bundan sonra biz etirazın bədəli haqqında danışacağıq. Sovetskidə və Bakı Dövlət Universitetində narazılara qarşı atılan addımlar barədə olacaq söhbətimiz. Hər iki mövzuda hüquqşünas Erkin Qədirli ilə söhbət edəcəyik. Söhbətin İkinci yarısında hadisələrin gedişatını izləyən jurnalist Mehman Hüseynov da söhbətə qoşulacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Naxçıvan qaçqınlarıdır. Naxçıvan həqiqətləri seriyasından növbəti verilişimizdə Naxçıvandan qaçqın düşüb başqa ölkələrdə və yaxud da ki elə daxili qaçqın həyatı yaşayanlar, yəni ölkənin içində başqa şəhərlərdə məskunlaşan insanlar barədə olacaq söhbətimiz və yaxud onlarla olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və biz işdən sonra proqramında bugün Azərbaycan tarixində bəlkə ən kədərli hadisələrdən biri Xocalı faciəsi haqqında danışacağıq. Bu hadisənin faciə olduğunu beynəlxalq insan haqları təşkilatları da qəbul ediblər. Bu hadisənin insanlığa qarşı cinayət olduğu barədə beynəlxalq rəy mövcuddur, amma ədalət varmı bu məsələdə və ədalətə nail olmaq üçün nə etmək lazımdır? Bir neçə il bundan əvvəl Amerikada yaşayan bir neçə Azərbaycanlı Xocalıya ədalət kampaniyası başladılar. Sonra bu Xocalıya ədalət kampaniyası ölkə prezidentinin qızının adına bağlandı və beynəlxalq tədbirlər silsiləsinə çevrildi. Amma bəs edirmi bu Xocalıya ədalət üçün? Əslində Xocalıya ədalət üçün nə lazımdır? Hüquqşünas dəvət etmişik studiyamıza. Erkin Qədirli studiyamızda da hər vaxtınız xeyir.
Salam, axşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Erkin bəy, Xocalıya ədalət üçün nə etmək lazımdır və yaxud nə etmək lazım deyil? Bax, bu belə qoyaq sualı.
Ədalət anlayışının mənasına uzun-uzadı girmədən, çünki burada ədalət hüquq anlamda və yaxud siyasi anlamda və yaxud hər hansı bir başqa anlamda istifadə olunacağını iddia etmirəm, amma heç şübhəsiz ki, əvvəla işğal olunmuş ərazilər qaytarılmalıdır. Bu öz-özlüyündə böyük bir məqsəddir və buna gedilməsə, yəni buna varılmasa, daha doğrusu, bütün digər tədbirlərin tarixi mənası olmayacaq. Yəni, təsəlli olacaq. Xocalıya ədalət, Xocalının qaytarılması və Xocalı ilə bərabər digər işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması, əhalinin oraya qayıtması, yenidən dinç yaşaması və nəhayət, yəni deyirəm ki, o ölkənin əvvəlki halına, həqiqətən Azərbaycan həmişə dinç bir ölkə olub və sakinləri də dinç sakinlər olub, yeri gəlmişkən elə bu faciənin ağırlığı da ondandır ki, məsələn deyək ki, 20 yanvar da faciədir, amma 20 yanvarda heç olmasa bir tarixi məna var, insanlar etiraz edirdilər, siyasi dirənişmə var idi, bilirdin ki, bu nə üçündür. Amma burada tamamilə günahsız yaşlı insanlar, analar, uşaqlar, lap hətta müharibə gedirdisə də o müharibənin iştirakçısı olmayan, yəni vuruşmayan, əlində silah tutmayan, tam əlaqəsiz və hüquqi dilindən desək, legitim olmayan bir hədəf olaraq məhv edildilər və bu faciənin ağırlığı bundadır. Yəni, söhbət heç də öz-özlüyündə həlak olmuş, öldürülmüş insanların sayında deyil. Onsuz da biz bilirik ki, başqa müharibələrdə daha böyük faciələr olub, daha çox insanlar öldürülüb, lap hətta da ola bilsin. Təbii fəlakət bir də görsən, daha çox adam aparır. Amma bu bizim tariximizdə yaşadığımız və xatırladığımız və sənədləşdirilmiş, o cümlədən video sənədləşdirilmiş ilk belə böyük bir faciədir. Çox ağrılıdır. Bu haqda duyğusuz danışmaq mümkün olmur. Ona görə bunun yeganə əsas tarixi həqiqəti işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması və əhalinin orada yenidən məskunlaşması olardı.
Amma bu kifayət edirmi? Əslində ədalət mühakiməsi nə ehtiyac yoxdurmu?
O artıq ikinci, ona görə mən dedim, ədalət anlayışına nə məna verəcək? Hüquqi mənaya gəlincə, təbii ki, hüquqi məna daha dardır. Bir sıra prosedurlardan keçməlidir. Və burada da bizim keçdiyimiz yol heç də bizə şərəf gətirmir, necə deyərlər, və yaxud ən azından beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında çox da inandırıcı olmaq imkanı yaratmır. Çünki bu da bizim özümüzün səhvlərimizdir. Yəni, mən buna heç bir şeylə bəraət qazandıra bilmərəm. Nə olsun ki, çox da ki, o vaxt əhalinin və ölkənin başı başqa şeylərə qarışmışdı. Amma baxın, xüsusi xronologiya olaraq, 26 fevral 92-ci ildə Xocalıda bu vəhşi cinayət törədildi. Biz bunu dərhal yəni cəmiyyətdə ilk təsəvvür soyqırım oldu ki, bu soyqırımdır. Bununla belə biz soyqırım konvensiyasına 96-cı ildə qoşulduq. 4 il sonra. Hətta Ermənistan, hansı ki bu soyqırımı törətdi, həmin il qoşuldu konvensiyaya. Yəni, bizdən xeylə əvvəl.
Amma siz bu soyqırım terminindən etirazınız yoxdur.
Ona gələrik. Mən sadəcə olaraq bu iddianın xronologiyasını izah eləməyə çalışıram. Dinləyicilərimiz biraz da özümüzə səhvləri axtaraq da. 92-də Xocalı qətliamı baş verir. Biz soyqırım konvensiyasında 96-cı ildə qoşuluruq. 4 ildən sonra. Hətta ondan sonra belə bizim cinayət məcəlləmizdə soyqırım cinayətimiz yox idi. Sovetdən qalmış bir cinayət məcəlləmiz var idi. Düzəlişlərlə deməli, ora müxtəlif dəyişikliklər edilirdi. O cinayet məcəlləsinde soyqırım cinayeti olmadığına göre resmi istintak cinayet işi kaldırılmıştı. Yanılmamsa o vaxt 94. maddeydi köhnə cinayet məcəlləsinin. İki və daha çox adamın xüsusi qəddarlıqla öldürülməsi. Yəni bu belə deyək də müharibə cinayeti kimi deyil, soyqırma məhcə heç bir əlaqəsi olmayan adi məişət cinayeti kimi araşdırılmalı idi. Burada istintak orqanları qınaya bilmərik, haqqımız yoxdur. Qanun belə idi, onlar da ona görə yeganə çıxış yolunu bunda tapdılar ki, iki daha və ki daha çox adamın xüsusi qəddarlıqla öldürülmə maddəsi ilə istintak gedirdi. Bu heç şübhəsiz ki, nə o tarixi mənanı ifadə edirdi, nə siyasi çəkini çəkiyə uyğun idi. Və 96-da biz konvensiyaya qoşulduq və cinayət məcəlləmizdə soyqırım cinayəti isə yalnız 2000-ci ildə qəbul olundu yeni cinayət məcəlləsi. Yəni bizdə bizim qanun rejimdə soyqırım cinayəti soyqırımın baş verməsindən düz 8 il sonra yazıldı. Düzdür. Beynəlxalq hüquqa görə soyqırım cinayəti və digər insanlığa qarşı cinayətlərə görə zaman məhdudiyyəti yoxdur. Yəni bu hüququn özünə görə problem deyil. Onlardanın nə zaman qəbul olması. Amma siyasi çəkisi, yəni siyasi inandırıcılıq baxımından ki, o ki biz deyirik, yəni bizə deyilir ki, dünya ictimaiyyəti buna hələ də susur ya dözür. Həmin o dünya ictimaiyyəti ilə bizim özümüzün 8 il susmamıza da baxaraq susub da eyni zamanda ki, biz düzənməli bir istintak qura bilməmişik, cinayət məcəlləmizdə 8 ildən sonra yalnız belə bir deməli cinayət təsbit olunur. Biz əsas iştirakçıları heç cinayət axtarışına da verməmişik. Həmin o Seyran Ahanyan, Serj Sarkisyan, Robert Koçaryan, onların barəsində heç bir araşdırma getməyib. Mən hətta yaxşı xatırlayıram, 2007-ci ildə Milli Məclis son bəyanatını qəbul elədi Xocalı ilə bağlı və Lider TV kanalında Sədədən sonra gərək belə bir veriliş var idi. Fəzal Ağamalı deputat çıxış eləyirdi. Ondan soruşdu aparıcı. Aparıcı ondan soruşdu ki, bəs bəyanatda Seyran Ohanyan adı yazılmışdı. O zaman Dağlıq Qarabağ Qondarma Respublikasının o deməli səhra komandiri idi. Robert Koçaryan prezidenti idi. Serj Sarkisyan isə müdafiə naziri idi. Yalnız Seyran Ohanyanın adı getmişdi və aparıcı ondan soruşdu Fəzal Ağamalıdan ki, bəs niyə Robert Koçaryanın adı yoxdur? Fəzal Ağamalı dedi ki, bəs biz araşdırdıq, Robert Koçaryanın soyqırımda iştirakına sübut tapa bilmədik. Belə bir fakt yoxdur. Söhbət heç də ondan getmir ki, bu şəxsən gedib öldürməliydi. Adam beynəlxalq hüququn özünə görə burada məsuliyyət dərəcələri var və məsuliyyət dərəcələrinə görə şəxsən iştirak tələb olunmur soyqırım cinayətlərində olduğu kimi. Yetər ki, o, həmin o cinayəti törədən qüvvələrin baş komandanı idi, o səhra komandiri idi və yaxud onu planlayan, hazırlayan adam idi. Və o, hətta özünü bilmənəzliyə vura bilsək də, tutam ki, desək ki, mənim xəbərim yoxdur, vəzifəsinə görə xəbəri olmalıdır. Və o vəzifəsinə görə xəbəri olmalıdır anlayışına görə o məsuliyyət daşıyır. Tam ciddi deyirəm, beynəlxalq hüquqda bu belədir. Hətta beynəlxalq cinayət məhkəməsinin nizamnaməsində də bu müharibə və insanlıq müharibə və insanlığa qarşı cinayətlərində bu cür təsbit olunub rəhbər vəzifələrin məsuliyyəti. Ona görə demək ki, bizdə sübut yoxdur. Bu çox zəif bir arqumentdir. Sübuta yəni faktiki şəxsə iştiraka ehtiyac da yoxdur. Söhbət onun rəhbərliyindən gedir. Buna görə elə şübhəsiz ki, məsuliyyətdir. Yəni demək istədiyim odur ki, bizim özümüzün həm cəmiyyətin içində yaratdığımız mənalar, həm də xüsusilə dünyaya çatdırmağa çalışdığımız mənalar çox zəif və az inandırıcı olub. Öz səbəb, haqlı ola-ola biz bax bu duruma düşdük. Yalnız son zamanlarda biz görürük ki, indi buna içdəki problemləri nəzərə alaraq nə cür yanaşmamız qoyaq bir kənara. Yəni kim,
hansı... Amma hüquqi proses gedirmi?
Mən bilən yox. Yəni biz son zamanlar, yəni mən məcə eşitməmişəm istintak orqanlarından bu haqda hansısa bir araşdırma getdiyi haqqında bir məlumat yaysınlar və yaxud mətbuat xidməti desin ki, soyqırım cinayəti ilə bağlı biz filan kəsləri cəlb eləmişik. Və Interpolun da axtarış saytında girib yoxlamaq olur. O adlar yoxdur heç biri. Yəni bu da bir faktdır. Amma başqa iş görülür. İndi biz görürük ki, siz də adını çəkdiniz. O Justice for Hocalı, Hocalıya ədalət kampaniyası gedir dünyada. Mən yenə deyirəm, bu kimin adı ilə əlaqələndirir, bunu qoyaq bir kənara, amma prinsip etibarilə əgər nəticə olaraq bu həmin bölgələrdə ən azından toplumu deməli məlumatlandıra bilirsə, bu da yaxşıdır. Amma gec başladıq, vləng gedir, əsas işlər isə görülmür. Yəni, hüquqi baxımdan. Və nəhayət, biz hətta biraz acizyana durub ki, deysək ki, Interpol beynəlxalq axtarış və heç kəs bizim əməkdaşlığına. Özümüz üçün onları məsuliyyətə cəlb etmək, yəni istintaqa cəlb etmək üçün bir qərar olmalıdır. Ən azından geci tezi var da bunun. Bəlkə də nə vaxtı təsadüfən əlimizə keçdi, Öcalan Türkiyənin əlinə keçən kimi neçə illərdən sonra tamam əlaqəsiz bir Afrika ölkəsində. Bilmək olmaz. Yəni, ən azından sənin əlində bu əsasın, hüquqi sənədin sübutun olmalıdır ki, bax, mən bu adamı haqqında deməli, istintaq aparıram və bu şübhəli şəxsdir, məsələn, mən onu axtarıram. Və bu, eyni zamanda həm də universal yurisdiksiyaya aid olan cinayətlərdəndir. Yəni, bunu harada törədilməsindən, kim tərəfindən törədilməsindən, kimə qarşı törədilməsindən və nə zaman törədilməsindən asılı olmayaraq hər bir dövlət onu mühakimə edə bilər. Və təbii ki, ilk maraqlı dövlət biz özümüzük, biz isə bunu zamanında etməmişik.
Və bir məsələ burada yenə də diqqətə çarpır. Siz də qeyd elədiniz, hüquqi işləmlərin bir tərəfə qoyulub, bunu sırf propaganda, yəni aparılması. Sizcə nə dərəcədə uğurlu ola bilər bax bu propaganda? Dünya deyək ki, New Yorkda və Washingtonda metroda Xocalı ilə bağlı plakatların asılması. Bu nə dərəcədə deyək ki, hədəfə çatmağa imkan verir?
Mən ən azından bunun mani olmadığını qətiyyətlə deyə bilərəm və mən hesab edirəm ki, əgər biriləri həvəslə bu işi görürlərsə, niyə də görməsinlər? Yəni, ən azından o ölkənin insanları o adı işidəcək, bəlkə soruşacaq, bəlkə Google-da axtarışa verəcək, tələbə icmaları var, sivil toplum var, o tədbirlər, o, nə bilim, sərgilər və s. və ilaxır, mühazirələr, təqdimatlar. Bunların heç birisinin çox yumşaq desək, ziyanı yoxdur. Xeyri var ki, ziyanı yoxdur. Sadəcə mən demək istədiyim odur ki, bu siyasi işdir. Hətta ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərinin bəyanatları da olub, bəzi ölkələrdə hətta bununla bağlı qərarlar da qəbul edilib parlamentlərdə Xocalı soyqırımın tanınması ilə əlaqədar. Bu yaxşıdır. Yəni, bu iş gedirsə və bu tanınma varsa, nəticədə bizim çoxdan görməli olduğumuz nəticəyə qismən varılırsa, mən burada problem görməm. Problem odur ki, bu yetərli deyil. Və bu fon işləridir. Mahiyyət işləri isə az öncə söylədiyim kimi olmalıydı bugünə qədər və hələ də gec deyil.
Bu cinayət işində, mümkün cinayət işində adı çəkilə biləcək şəxslərin hal-hazırda Ermənistanın rəhbərliyində olması nə dərəcədə təsir edir? Azərbaycanın ata biləcəyi addımlara?
Güman ki, təsir edir. Çünki, baxın, məsələn, Seyran Ohanyanın adı o bəyanatda, bilinməlisiniz, 2007-ci il bəyanatında yazılanda Seyran Ohanyan, deyəsən, heç bir vəzifə tutmurdu. Sonra o müdafiə naziri oldu Ermənistanda və artıq heç onun da adı çəkilmiş rəsmilərimiz tərəfindən. Güman ki, həmin o danışıqları, belə deyək də, pozan tərəf kimi görünməmək üçün. Diplomatik nəzakət deyək buna, yaxud nə deyək buna. O başqa məsələ, amma bu diplomatik dilin öz xüsusiyyətləri var, siyasətçilər öz gerçək məqsədlərini gizlətmək üçün hər cür ifadədən istifadə edə bilər, amma rəsmi prosessual tərəf var da bunun, yəni hüquq çox aydındır bu məsələyə dair və istintaq orqanlarını heç siyasətə soxmadan, necə deyərlər, çalışdırmaq olardı. Ən azından siyasətçilərimizin bir bəhanəsi də ola bilərdi ki, məsələn, bizim istintaq orqanlarımız müstəqildir, öz araşdırmalarını edir, biz onlarla işimiz yoxdur, sizinlə danışdığımızı aparırıq, amma orada da araşdırma edirlər. Düzdür, bu nə dərəcləndirici görünəcək dünyada, dünyanın gözündə o da təəssüf ki, bir başqa problemdir, çünki biz özümüz üçün bir dürüst çalışan məhkəmə və istintaq sistemi qura bilməmişik. O da heç şübhəsiz ki, problemdir. Amma demək istədiyim odur ki, bu mümkün bir iş idi. Bunu etmək olardır və lazımdır və gec də deyil. Yəni.
Gec deyil. Gecikə bilməz, deyirsiniz Xocalıya ədalət.
Yox, bu cinayətlərin zaman məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, ən azından nə qədər o adamlar sağdır, o cinayətkarlar. Bu heç zaman gec deyil. Bir məsələ də var, bilirsiniz, mən bunu xatırlatdım. Bizdə çox zaman beynəlxalq məhkəmələrdən çox danışılır ki, filan kəsi Qarbaçovu verək məhkəməyə deyirdilər 20 yanvara gəlir bir ara, sonra nə bilim Koçaryanı verək məhkəməyə. Bu biraz spekulativ mövzulardır. Biz anlamalıyıq ki, beynəlxalq məhkəmələrin ən azından bugünə qədər qurulmuş məhkəmələrin yurisdiksiyaları çox məhduddur. Bəziləri hətta lokaldır. Məsələn, keçmiş Yugoslaviya üçün qurulan tribunal var, Ruanda üçün qurulan tribunal var. 2000-ci ildən bu yana daimi işləyən beynəlxalq cinayət məhkəməsi var. Amma biz ona qoşulmamışıq onun nizamnaməsinə. Mən bu işləri çox yaxşı xatırlayıram, çünki o zaman Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüydüm Roma konferansında və demək olar ki, hər şeydən xəbərim var və tam məsuliyyətimdən deyirəm ki, o zaman Prezident Heydər Əliyev idi, ona BMT-nin baş katibindən məktub gəlmişdi, dəvət məktubu ki, qoşulun sizdə, çünki biz çox fəal iştirakçı olduq həmin konferansda və yekun sənədə də səs verdik nizamnaməyə. Sadəcə o, onu sonradan imzalamadıq. Qəbuluna səs verdik, amma imzalamadıq dövlət olaraq. Və o zaman yaxşı xatırlayam, Heydər Əliyev tapşırdı əlaqədar orqanlara ki, rəy bildirin. Bütün orqanlar, Daxili İşlər Naziri, hətta Müdafiə Naziri müsbət rəy verdi ki, qoşulaq. Yeganə mənfi rəy verən Milli Təhlükəsizlik Naziri oldu, Nazirliyi. Mən orayların hamısını görmüşəm öz gözümdən, oxumuşam. Bir dənə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mənfi rəyi oldu ki, qoşulmaq tezdir, biz müharibəyə başlamalı olsaq, bəs o cümlədən bizim əskərlərimiz də o zaman o məhkəmədə deməli, məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Nəsə belə az inandırıcı siyasət, siyasi gözlə baxanda anlaşılan, məsələn, Amerikada o gözlə baxır. Amerikada qoşulmayıb onu nizamlamaya və açıq deyir ki, açıq deyir amma bunu. Mən özüm gitmişəm o konferansda ki, biz imkan verməyək ki, bizim əskərləri Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi və yaxud hər hansı bir qeyri-Amerikan məhkəmə məsuliyyətə cəlb etsin. Ona görə hətta hər ölkə ilə, o cümlədən Azərbaycanla həmin o nizamnaməyə zidd müqavilə imzalatdırır ki, əgər Amerikan əskəri sizin əlinizə keçsə, onu Beynəlxalq Məhkəməyə yox, bizə təhvil verməlisiniz. Yəni, siyasi mövqədir, legitim deyil, amma hər halda. Bax, o zaman yeganə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mənfi rəyinə görə o iş dayandı, elə orada da qaldı. Biz sonradan onu imzalamadıq, qoşulmadıq. Ona görə, bax, o çox nisə. Amma hərçənd ki, çox maraqlı bir vasitə ola bilərdi. O da.
Amma bu post faktum işləyəcəkdir mi? Yəni, geriyə qüvvət işləyəcəkdir?
Bu maraqlı bunu? Sualdır, çünki nizamnamədə açıq yazılıb ki, bu ancaq məhkəmə nizamnamə qüvvəyə minəndən sonra törədilən cinayətlərə aiddir. Ona görə bəli, Xocalıya görə orada prosesi başlatma mümkün olmayacaqdır. Bu bir mənalı. Amma orada bizi maraqlı olan təcavüz cinayəti var. O davam edən cinayətdir, işğaldır.
Bəli.
Və təcavüz cinayəti 2000-ci ildə düzdür. Nizamnamə qəbulunda onun tərifi verilməmişdir. Və yazılmışdı ki, 7 ildən sonra təftiş konferansı olacaq və o təftiş konferansında o tərif qəbul olunacaq.
Amma artıq var.
Təftiş konferansı 2007-ci ildə oldu, biz orada iştirak etmədik, çünki biz üzv dövlət deyilik.
Və bu da bir maraq. Həmin məhkəmə təcavüz cinayətini də nəzərdə.
Təcavüz yox, orada belədir də, orada çox mürəkkəb bir prosedurdur. Gələk təhlükəsizlik şurası mütləq rəy verə falan. Yəni mən demirəm ki, biz ora qoşulan kimi bizim işlərimiz düzələcək Ermənistanın kimisi. Yox, mən demək istəyirəm ki, bu da bir, bunun həm hüquqi mənası var, həm də siyasi tərəfi var. Yəni biz canatan tərəf kimi görünməli. Bax görürsüz Gürcüstan neçə dənə iddia qaldırıb Rusiyaya qarşı. Beynəlxalq məhkəmədə falan. İndi baş tutmadı da necə deyirlər. Amma Gürcüstan ən azından öz əhalisinə də deyə biləcək hökumət ki, bax mən elədim. Bax Rusiya mənə təcavüz elədi. Çox maddələrlə, çox paktlarla bağlı beynəlxalq məhkəməyə pozuntularla bağlı müraciət edib. İndi hələ baxılmayıb da növbəsini gözləyir. Amma demək istədiyim odur ki, heç bəlkə məhkəmə sonradan baxmadı və yaxud Gürcüstanın istədiyi qərar vermədi. Fakt o, məsələ onda deyil. Bu işin siyasi tərəfi odur ki, hökumət öz xalqı qarşısında alnı açıq qalır. Bax, mən bunu da sınadım. Bunu da elədim.
Aydındır.
Və durub demək ki, ikili standartlar var, heç kəs bizi bəyənmir, falan ölkə bir mənpərəstdir. Bu artıq ciddi mövqe deyil. Sən işimi gör.
Təşəkkür edirəm. Biz Erkin Qədirli ilə Xocalıya ədalət mümkündürmü? Bu sual ətrafında danışırdıq. Xocalıya ədalət üçün nə etmək lazımdır və yaxud nələri etməmək lazımdır? Bu barədə idi söhbətimiz. Az sonra mövzumuz yenə insan haqlarıdır. Etirazın bədəli haqqında danışacağıq. Sovetskidə evləri sökülənlər etiraz etdilər və oradan bir neçə nəfər bandit ilə çağırılıb, bir neçə nəfər hətta orada ən azı bir nəfərin orada saxlandığını öyrənmişik. Bakı Dövlət Universitetində etiraz edən tələbələrin isə başqa problemləri üzə çıxıb, onların da valideynlərini rektorluğa çağırırlar. Bir neçə saniyə sonra etirazın bədəli haqqında olacaq söhbətimiz. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu efirdədir, əziz dinləyicilər. Biz söhbətimizi, işdən sonra proqramının ilk saatında söhbətimizi davam etdiririk. Etirazın bədəli haqqında danışacaq. Bakı Dövlət Universitetində, Sovetski söküntü ərazisində etiraz edənlərin yeni problemlər üzə çıxıb və bu problemlər barədə danışmaq üçün həmin prosesi, hadisələrin gedişatını izləyən jurnalist, bloger Mehman Hüseynovu dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir Mehman Bey. Və Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi, hüquqşünas Erkin Qədirli də studiyamızdadır. Onunla da bu mövzuda söhbəti davam etdiririk. Mehman Bey, nələr baş verir? Bax, siz izləyirsiniz hadisələri, etiraz edənləri tanıyırsınız və sonra deyirlər ki, onların problemləri çıxır.
Aha, deməli, məncə Bakı Dövlətdən başlasa yaxşı olar.
Buyurun.
Bakı Dövlət Universitetində maraqlı proseslər gedir. Yəni, mən bir bloger kimi orada oxuyan tələbələrlə danışıram, diskusiya aparam. Orada iki yerə bölünüb, yəni o tələbələrin düşüncəsi iki yerə bölünüb. Biri düşünürlər ki, rektor Abil Məhərrəmovu çatmaq üçün bunu yəni ortaya atıblar. O birisləri düşünürlər ki, yox, bu sadəcə tələbələrin belə daxilindən gələn etirazdır. Amma belə deyək də, rektor Abil Məhərrəmovun tələbələrlə görüşündə maraqlı bir görüntü var idi. Orada təhsil nazirinin işçisi demişdi ki, bu bizi qanun bizlik deyil, bunu universitet daxili yəni həll eləməlisiniz, biz buna qarışmırıq və orada Abil Məhərrəmovla təhsil nazirinin arasında bir insident var, mübahisə baş verib ki, yəni niyə bizim üstümüz atsın da bunu təhsil nazirinin eləməlidir və belə, yəni bir qrup tələbə düşünürlər ki, Abil Məhərrəmovu çatmaq istəyirlər və bu orada etir və
Amma bundan sonra Təhsil Nazirliyi yenidən bu qərarın Nazirlər Kabineti tərəfindən verildiyini və mübahisə predmeti olmadığını, Bologna prosesinin bir hissəsi olduğunu dedi. Yəni,
dedi və ikinci o maraqlısı nədir ki, etiraz baş verəndə, yəni
mən dinləyicilər üçün biraz açıqlama verim ki, ola bilsin hadisələri izləməyiblər hamısı. Bakı Dövlət Universitetində bir minlərlə daha doğrusu tələbə etiraz etdilər. Etirazlarının səbəbi kəsirlərə görə onların pul ödəmə, onların ayrıca pul ödəmə tələbidir. Və bu qaydaya görə onlar belə deyiblər etiraz aksiyaları zamanı ki, müəllimlər bu yeni qaydalardan sui istifadə edərək tələbələri kəsirlə şantaj edirlər və rüşvət almağa çalışırlar kəsir olmaması üçün. Və bununla da tələbələr xüsusilə, yəni yeni korrupsiya mənbəyinə çevrilir bu hadisə. Amma Təhsil Nazirliyinin mövqeyi budur ki, bu və universitet rəhbərliyinin mövqeyi budur ki, bu Bologna prosesinin bir hissəsidir. Məhz bu cür olmalıdır bu qaydalar. Etiraz aksiyası zamanı tələbələrə qarşı kobud davranıldı. Abil Məhrəmovun özü filan tələbəni götürün deyə belə bir göstəriş verdi. Görüntüləyən videolar var idi. Və sonra rüşvətdən şikayət edən bir tələbənin qorxudulması məsələsi var idi. Amma bundan sonra da etiraz aksiyalarını təşkil edənlərə qarşı hansısa
zorakılıq var. Yəni onlar polis tərəfindən, yəni çağırılıblar bölməyə, amma sonra azad buraxılıb. Yəni indi o həmin də o bir nəfər hansı ki həbs olmuşdu. İndi dünən Novruz status yazıb ki, onu deməli mühafizəçilər ərizə yazıb polisə ki, bunlar bədən xəsarəti alıblar, Hüseyn bunları döyübdür və beləliklə tələbəni şərləmək istəyirlər. Yəni onu qeyd edib ki, yəni bəlkə mənə qarşı cinayət işi açıldı. Və ikinci maraqlı nə idi? Niyə həmin nəşriyə qərar gəldik? Digər universitetlərində həmin bu sistemi ləğv edədilər. Misal üçün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, Texniki Universitetdə, yəni bu sistemi ləğv edədilər. Dedilər ki, yəni kim kredit götürürsə, heç bir pul ödəmədən belə deyək də dərslərə girib iştirak edə bilər. Və ona görə yəni belə maraqlı bir faktlar çıxır ki, bunu sırf Abil Məhrəmovu belə deyək aradan çatmaq üçün bunları edirlər. Çünki orada digər universitetdə əgər bu Azərbaycan Respublika Nazirlər Kabinetində və Təhsil Nazirindən asılı olarısı məsələ idisə,
onda bütün universitetlərdə niyə olur?
Bütün universitetlərdə niyə olmur? Məhz Bakı dövlətinin yəni daxili universitetində. Yəni belə maraqlı faktlar yəni var.
Erkin bəy, bu sizin də illərlə çalışdığınız universitetdə baş verən hadisədir. Universitet rəhbərliyi iddia edir ki, onlar müsbət islahatlar aparırlar. Kredit sistemi və s. işə düşür və bu oxumayan tələbələrdə narazılıq yaradır. Bu, universitetin rəhbərliyinin mövqeyidir. Tələbələrin isə mövqeyi budur ki, bu, korrupsiya mənbəyi açır. Bax, bu, kənardan izləyirsiniz prosesi. Nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bu Bologna prosesi bir kəmə bunu deyək, dinləyicilər bilsin. Yəni, biz Bologna prosesinin bir iştirakçısıyıq deyə bu bir şərəf gətirəcək bir şey deyil. Çünki əslində, Bologna universiteti, Bologna sistemi zəif universitetləri güclü universitetlərdən çox geridə qalmamaq üçün düşünülüb Avropada. Çünki, məsələn, Oxford, Cambridge, olaj Bologna sistemində deyirlər. Əksinə, o zaman olə düşünüldü ki, böyük çurum var, çox böyük uğurlu və varlı universitetlərlə, kasıb nisbətən imkanı az olan universitetlər arasında. Ona görə bu müəllimlərin, tələbələrin azad hərəkətliyini və kredit sistemini deməli təşkil edən bir Bologna sistemi qurdu. Ona görə biz Bologna sisteminin içində isə deməli əslində bu təhsil sistemimizin geridə qalmasının bir göstəricisidir. Digər tərəfdən burada biz yenə də sırf kosmetik düzəlişlərdən danışa bilərik bizim təhsil sistemində, Bakı Dövlət Universitetində xüsusilə. Söhbət təməl prinsiplərdən gedir ki, onların biz islah olduğunu görmürük. Məsələn, tələbələrin özünü idarə etməsi, fən və müəllimin seçilməsi, azad tələbə birliklərinin yaradılması, akademik birliklər, o cümlədən məsələn, müəllimlərin məsələn, azad hərəkəti ölkə içində, universitetlər arası. Tutalım ki, nə baş verir? Əgər siz hüquq təhsilini, misal üçün, insara alırsınızsa, məsələn, bugün Bakı Dövlət Universitetindən başqa heç yerdə hüquq fakültəsi yoxdur. Bir şey də var, prezident yanında idarəçilik akademiyası. Bu o deməkdir ki, hüquq dərsindən dərs demək istəyən müəllim sanki təhkimçilik hüququ kimi bağlanır bu iki universitetlərə. Yəni, onun o universitetdən çıxıb müəllim karyerasını davam etmək imkanı yoxdur. Sistem onu əngəlləyir. Amma bu belə olmamalıdır. Və sistem onu əngəlləyir deyə, o da düşünür ki, yaxşı, indi mən Bakı Dövlət Universitetində müəlliməm, prinsipiallıq göstərim, mənə də çıxartsınlar, hara gedim? Yəni müəllim həqiqətən çox çıxılmaz bir vəziyyətə qalır. Ona görə məsələn öz belə bir vəziyyəti ilə barışmalı olur. Bu təbii ki universitetin şəxsi özünün qərarı deyil bu. Daha yüksək bir səviyyədə qəbul olmuş qərardır, amma söhbət hüquq təhsilinin sağlam insanından gedir, amma vaxtı ilə qəbul olmuş bir qərardır. Bugün onun acısını çəkir hamı. Akademik azadlıqlar olmasa, həm bu müəllimlər üçün, həm tələbələr üçün inzibati vəzifələrin akademik azadlıq vəzifələr universitetdə ayrılmasa, məsələn tutalım ki rektor və yaxud bunlar hamısı inzibati vəzifələrdir. Bu akademik vəzifə deyil. Əslində universitet gərək özünün seçdiyi rəhbər orqanları tərəfindən idarə oluna, icra inzibati vəzifələri məhcə müqavilə ilə muzla çalışdırıla, menecerlər dəvət oluna və onların işi ancaq universitetə pul qazandırmaq ola. Grant, patent, laboratoriya, idman komandaları, bunlar hamısı pul gətirən bazarda səhm alma. Yəni, bu menecerlikdir. Bu rektorun alimliyi ilə bağlanan bir şey deyil. Əslində, ola bilsin, rektor çox gözəl bir alim ola, amma çox pis menecer ola. Bu tamam başqa-başqa şeylərdir. Yəni, bu köhnə ənənədir ki, biz də bunu saxlayırıq. Nə qədər ki, bizdə bu olmayıb, bu problemlər olacaq və əlbəttə ki, bunun içində korrupsiya mayasında korrupsiya var. Biz sadəcə olaraq gözəl örnəklər və istisnalar kimi çox yaxşı müəllimlər haqqında danışa bilərik. Hansılar ki, mən bilirəm, hər fakültədə belələri var. Bunu tam məsuliyyəti nə deyirəm. Amma bu onların fərdi mövqeyidir. Yəni, bu akademik sistem halına gətirilmiş bir şey deyil. Yəni, bu o deyil ki, yəni, bu sanki müəllimin özünün bir çox digər fürsətlərdən özünü məhrum etməsidir. Yəni, rahat rüşvətini ala bilərdi, amma almır, misal üçün. Təmiz işləyir. Tələbənin hörmətini qazanır, düzdür. Amma rəhbərliyin xoşuna gəlmir bu məsələdə. Və beləliklə, biz eyni zamanda tutalım ki, müəllimlərin elmi fəaliyyəti ilə məşğul olması və yaxud elə akademik fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün də şəraitin çox da yaxşı olmadığını yumşaq desək görürük. Yəni, kitabxanaların vəziyyəti, internet məsələn. Hər müəllimin öz otağı olmalıdır, orada interneti olmalıdır, e-mail olmalıdır.
Yəni, söhbət burada hətta universitetdə işlərin nə zaman düzələcəyindən də gedir. Hı. Söhbət ondan gedir ki, universitetdə tələbələr birdən, yəni etiraz etmək istədilər. Nəyinsə nəsə onların xoşuna gəlmirdi universitetdə və onlar etiraz etdilər. Hı-hı. Və bu etirazın ardınca müxbirlərimiz xəbər verirlər ki, tələbələrin valideynləri rektorluğa çağırılır və hədələnir. Və bunun ardınca bundan başqa o etirazları təşkil edənlərə qarşı hədələr var. Rektor Abil Məhrəmovun birbaşa bir Kiçiyeva familiyalı bir tələbəyə yəni Məhlə kameralar Allah qarşısında hədə qorxu gəlməsi vardı, səni ilə qovaram tipli qorxu. Bax, bu tələbə rektor ünsiyyəti və tələbə etirazının bədəli haqqındadır əslində bu söhbət. Tələbələr etiraz etdikləri üçün həqiqətən bunlarla üzləşməlidirlər.
Əslində, normalda heç tələbənin rektorla ünsiyyəti olmamalıdır. Mən düşünsək, yəni tələbənin nə ehtiyacı var ki, o gedər rektorun qəbuluna düşə və yaxud onunla bir görüşmək istəyə. Hətta dekanın üzünü görməyən tələbələr olur, yəni normalda, yəni sən faktiki olaraq, sən kitabxanadır, bir də konkret sənə bu dərsdə deyən müəllimlərdir. Və salam, sən universitetin menecerliyini o zaman əlaqən olur ki, məsələn, tutalım ki, ildə bir dəfə abunə biletləri və alırsan, gedirsən harası üzlü haqqı ödəyirsən, tələbə gildiyələri var və yaxud ödəniş haqqı ödəyirsən. Yəni, o da çox zaman heç bank vasitəsilə edilir. Yəni, tələbə universitetin rəhbərliyi ilə ünsiyyəti olmamalıdır. Tələbə ünsiyyəti kitabxana, idman təsisatları, müəllim. Dekan nədir, rektor nədir, prorektor nədir, tələbə niyə onun qəbuluna düşməlidir, rektor niyə tələbələri qəbul eləməlidir. Yəni, bunlar hamısı köhnə ənənələrdir və bunlar idarə etmə böhranının göstəriciləridir. Bunlar onu göstərir ki, əslində təhsildə işlər düzgün getmir ki, rektor özlə nə ilə bağlı? İmtihanla bağlı. Gülməlidir, heç arada belə şey yoxdur.
Telefon xəttində dinləyicimiz var. Xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Zahar müəllimiz danışan.
Buyurun.
Zahar bəyli. Qonağı da salamlayıram.
Buyurun.
O qonaq düzdür, deyir ki, yəni tələbə ilə rektorun, dekanın əlaqəsi olmamalıdır. Biz də tələb olmuşuq, biz də universitetdə tələb olmuşuq. Amma ki, sizə bir şey deyim, ümumiyyətlə bu orta təhsildə və yaxud universitetdə kurikulumu bir də Bolonya sistemi təmiz yığışdırmaq lazımdır. Çünki Bolonya sistemini ona görə yığışdırmaq lazımdır ki, o tələbələrin əlavə pul ödənişinin, yəni ki, necə deyərlər, tələbələrin yəni ki, ehtiyatını pozur, yəni fikrini pozur, nəsə deyim, ali bilgisini pozur, yəni savadını pozur. Sadəcə olaraq tələbə gərək müəllimlə ünsiyyətdə üz-üzə imtahan verməlidir. Yəni ki, o institutda oxuyan vaxtda, yəni ki, yəni o barədə olmalıdır, o sistem olmalıdır. Yəni ki, o ki, qalığa bil müəllimin o tələbələri hədələməyi, o tələbənin beyni, yəni gənc beyində, yəni ki, qanlı beyində, o tələbə hər şey eləyə bilər. Yəni ki, Venezuela'da indi baş verən hadisələr, yəni ki, Ukraynada baş verən hadisələrin çoxu tələbələr idi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, tələbələrin səsi eşidilməsə, bu daha böyük etirazlara səbəb ola bilər?
Xeyr, yəni tələbələr, yenə deyirəm, əsas rol oynayan tələbələrdir dövlətlərdə, yəni ki, ölkədə aşırsınız. Yəni ki, universitetdə, ümumiyyətlə təhsil sistemində tələbəni qılışmaq lazım deyil. O ki, qaldı o kurikulum sisteminə, o uşaqların, necə deyil, ağır yüklü kitab, dəftər daşıması ona çox bir ziyandır. Yəni, biz də oxumuşuq, yəni biz də təhsil almışıq, hər bir şeydə təhsil almışıq. Yəni ki, biz heç vaxt dekanın rəfinizin görməmişik baxanda. Görmüşük ayda bir dəfə. O da lazım, onda rektor çağırır bizi toplantıya. Yəni ki, yəni, imtihan vaxtını deyib və səlam. Çağırdı, getdi. Biz də gedib da bütün günü qapının ağzını kəstirməklə o rektor, o bilirsiniz nə əlamət ki, yəni o, yaqın o tələbə mən indi səhv edirəmsə bağışlasın, üzr istəyirəm. Eşidirsə o tələbə mənə, yəni, bağışlasın, üzr istəyirəm. Yəni ki, o tələbə yaqın oxumur, düzgün oxumur, ona görə o necə deyir, səsini qaldırır baxanda. Amma ki, o ki qaldı, o birisi tələbələrə, o birisi tələbələrə edilən haqsızlıqlar o necə də gözü şeydir, yəni ki, hədsiz dərəcələrdir.
Təşəkkür edirik. Bu dinləyicidir. Dinləyicinin rəyidir. Təhsil səviyyəsindən də narazıdır universitetdə. Və Mehman bəy, bu arada yəni bu tələbələr özləri nə deyirlər? Bu təziklər, onların valideynlərini çağırırlar. Onların özlərini polis incidir. Bu etirazları səngidirmi və yaxud onlar hansısa şəkildə tələblərindən geri çəkilirlərmi buna görə?
Deməli, bu təzqiqlərdən sonra bəh o izləyici qeyd elədi ki, yəni o məncə belə başa düşdüm ki, tələbələrə hədə qorxu ya da hədə qorxu gəlmək olmaz da, onlara təzqiq eləmək olmaz. Çünki birdən bir apart deyə bilərdi. Yəni, 10 tələbədirsə, onların hüquqları pozulursa, onların ətrafdakı dostları da yəni bilmədən onlara da qoşulub, böyük etiraz aksiyaları səbəb ola bilər. Qaldı ki, bu təzqiqlər məsələsinə mən bu son 4-5 gün Bakı dövlətə gedib gəlirdim və tələbələri də ünsiyyətdə saxlayırdım. Deməli, onlar bildirdilər ki, valideynləri çağırırlar rektorata, dekanatlığa çağırırlar və s. Amma bunlar, yəni bu təzqiqlər onlar, belə deyək də, gülünclə onlar qarşılayıblar bunları ki, mənim artıq 18 yaşımdan çox yaşım var və sən mənə hədə qorxu gəlmək üçün mən valideynlərimi çağırsan. Yəni bunlar bunu gülünc bir predmetə çeviriblər. Və düşünürəm ki, oradakı oxuyan tələbələr hansılar ki, aksiyaya qoşulublar. Onlar təzqiqdən sonra bəlkə biraz olsa çəkiniblər, biraz olsa. Amma yenə də öz tələblərini axırıncı son aksiyada öz tələblərini irəli sürüblər və bildiriblər ki, əgər bu tələblər yerinə yetirilməsə, bizim belə deyək də, etiraz aksiyalarımız davam edəcək. İndi məncə cavab gözləyirlər rektoratdan və universitetin idarə edənlərdən hələ ki cavab gəlməyib. Amma düşünürəm ki, yenə də bu problem aradan qaldırılacaq. Çünki tələbələr öz tələblərini deyiblər və normal universitet, əgər bu normal universitet gələcəyini düşünürsə, əgər bu etiraz aksiyalarının qarşısını almaq istəyirsə, məncə bu problemləri aradan qaldıracaq və onu da qeyd edim ki, rektor Abel Məhərrəmov bu son aksiyalardan sonra 1-2 addım geri atıb da, yəni belə deyək də, orada kreditlərin biraz çox verilməsini söz verib, sonra kəsirlərdə kimin çox kəsir varsa onlara biraz kömək eləməyini bildirib. Bir də ona münasibət bildirmək istəyirəm ki, bəyək siz qeyd elədiniz ki, tələbələrlə rektor və dekanat arasında münasibət olmamalıdır. Məncə o problem nədədir? Yəni onlar düşünür, görürlər ki, müəllimlə o qızın, misal üçün, problemi müəllimlə bu problemi aradan qaldıramırlar. Yəni müəllim bunu sıxışdırır, bundan pul istəyir və onlar kömək istəmək üçün dekanatlıqdan kömək istəyir. Görürlər ki, dekanat buna kömək eləmir. O şey artıq məcbur olurlar rektorata səslənsin ki, bu yəni müəlliməni
bəli, mən aydındır ki, tələbə problemlə rastlaşır ki, rəhbərliyə bu probleminə dərdini söyləmək. Amma məsələn qoyuluşu yanlışdır. Yəni tələbə rektordan imtahanın verilməsini xahiş eləməməlidir. Əgər tələbə haqlı hesab edirsə ki, bu müəllim rüşvət alırsa, məsələ başqa cür qoyulmalıdır. Yəni müəllim əvəzi dəyişdirilməlidir və normalda əslində universitet özü maraqlı olmalıdır ki, belə müəllim onda orada çalışmasın və reputasiya məsələsi var. Yəni ən azından araşdırsın, görsün ki, doğrudan bu müəllimin reputasiyası nədir. Və əslində bunun da çox asan yolu var. Sorğular. İlin yekununda tələbələrdən sorğu keçirilir, anonim. Müəllim haqqında dərsin keyfiyyəti və müəllimin keyfiyyəti. Onun əsasında sabah əgər tam ki, həmin müəllimlə də müqavilə bağlanır. Müqaviləyə yenidən baxıla bilər, əgər tələbələrdən mənfi rəy gəlirsə. Müəllim də öz reputasiyasını qoruyacaq, biləcək ki, ha, yox, mən sabah tələbələrdən ilin yekununa görə sorğu keçiriləcək, sonra məni müqaviləmi xitam verilə biləcək bunun əsasında. Niyə öz reputasiyamı? Sonra mən heç bir universitet qəbul eləməyəcək. Burası var. Əgər sən bir universitetdən bu şərtlər altında qovuldunsa, müəllim kimi, hansı ağlı başında olan universitet belə müəllimi yenidən qəbul edə bilər? Yəni, bu bir sistemdir. Həm də xəbərləşmə sistemidir universitetlər arası, tələbələr arası, başa düşürsünüz. Bunun hamısının çoxdan düşünülmüş və sınaqdan keçirilmiş yolları var. Burada heç bir özümüzdən yenilik icad etməyə ehtiyacımız yoxdur. Uğurlu universitetlərin örnəklərindən istifadə etmək lazımdır. Akademik azadlıqlar vermək lazımdır nəhayət universitetimizin. Tələbəyə belə bir azadlıq verilmədən və müəllimə hətta belə azadlıq verilmədən, müəllimin başının üstünü kəstirirlər ki, sən bugün bu dərsdən keç, bu dərsi keçməlisən, jurnalı doldurmalısan, bu mövzuya 2 saat. Yəni, müəllimin hətta o dərəcədə sərbəstliyi yoxdur. Sonra, nə bilim, tələbə 100-150 tələbə var, 6 qrupdur, məsələn, patok mühazirələr deyildir ona məsələn. Hər bir tələbə mühazirə konspekti tutmalıdır, müəllim də onları bir-bir yoxlamalıdır. Niyə? Müəllim niyə oturub 150 tələbənin xətti üzrə, təsəvvürləyin ki, 90 dəqiqə, yəni bilmirəm, indi neçə dəqiqədir, neçə təşkil, 80 dəqiqə bizim vaxtı da belə idi. Tələsik ki, çatsın müəllimin ardınca, nəsə yazır, qara-qura tutam, nə bilim, hansısa ixtisarlarla yazır, sonradan müəllim bunu yoxlayıb, buna qiymət yazmalıdır. Bunun xəttini başa düşmür, bunun ixtisarlarını anlamır, nəhayət müəllimin nəyinə lazımdır bu qədər vaxt sərf eləyib, yüzlərlə dəftər yoxlayasan ki, o da baldır, o 100 bal kiralır müəllim tələbə, o balın içində o dəftər də var. Çox mənasız bir iş. Demək olar ki, müəllim də yüklənir mənasız işlərlə, tələbə də onun əziyyətini çəkir.
Və biz BDU-da etiraz edənlərin üzləşdiyi problemlər barədə danışdıq. Sovetski məhəlləsində söküntülərə etiraz edən, yəni kompensasiyasız söküntülərə etiraz edənlərin fəalları da problemlərlə üzləşiblər. Sovetski məhəlləsinin söküntüsü zamanı keçirilən aksiyada fəallıq eləyən Müdafiə Komitəsinin üzvü Hacı Məmməd Fazilioğlu və onun oğlu Emin Aslanov, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə çağırılıblar. Bu yeganə halda yoxsa Mehman bəy siz izləyirsiniz situasiyanı orada daha yeni bir.
Yəni əvvəl basin söküləndə biz fikir vermişik ki, oranın əhalisi, yəni cəmaatını min cür yollarla susdura biliblər və bu sovetski sökülənlər, yəni sökülən hadisələr baş verəndə hamıda belə maraq oyandı ki, yəni nə yaxşı polis onları əl dəymir, onların tələblərini, onları dinləyir və artıq sakinlərlə görüşə gələndə biz, yəni mən fikir verdim ki, orada həmin görüşdə misal üçün Daxili İşlər Nazirinin müavini nə edirdi, həmin görüşdən nə əlaqəsi var idi. Yəni o ora gətirilib, düşünürəm ki, ora gətirilib ki, insanlara göstərmək ki, biz əgər siz dinci yoluna bunu həll eləməsəz, biz güc tətbiq eləyəcəyik. Yəni o mesaj o idi. Çünki əgər icra hakimi görüşürsə sakinlərlə, həmin görüşdə Daxili İşlər Nazirinin müavini nə etməlidir və artıq mən düşünürəm ki, bu Sovet əhalisinin martın 3-ünə kimi vaxt istəyiblər onlar. Mən düşünürəm ki, o vaxt martın 3-ünə kimi vaxtı, yəni o araşdırmaq üçün yox, çıxış yollarını axtarmaq üçün onu istəyiblər o vaxtı. Misal üçün onlar bəlkə də oca artıq düşünüblər ki, bunların yəni zəif nöqtələri nədir misal üçün? Hansısa bir evə narkotik atıb həbs eləmək, həmin ailəni susturacaq və yaxud digər yollar axtarmaq üçün. Yəni o düşünürəm ki, bir fəal kimi, yəni o vaxt verilməyib ki, yəni Hacıbala getsin düşünsün ki, pavu artırılsın yoxsa yox. Yəni mən düşünürəm o vaxt verilib ki, oradan yəni necə onları susturmaq olacaq, yəni o çıxış yolları.
Erkin bəy, bu söküntülərə qarşı ilk icma etirazı idi. Və ilk icma etirazının bu yolla susturulması sizcə bu nəyi vəd edir?
Bu tam siyasi bir prosesdir və burada hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusilə polisin iştirakı yersizdir və təhlükəlidir. Bu hökumət öz vətəndaşları ilə siyasi mövzularda hüquq mühafizə orqanlarının dili ilə danışmamalıdır. Biz bunu görürük. Jurnalistlərlə, müxalif siyasilərlə, blogerlərlə bir-bir çatdırırlar, tutdururlar, nə bilim, sonra danışığa başlayırlar. Üstəndik başlayır siyasi təkliflər verməyə. Və yaxud başqa bir adam gəlir, hansısa bir funksiya ilə görevləndirilmiş, başlayır siyasi şərtlər təklif verməyə. Bunu elə buraxaq səni, bundan sonra danışma səni, bunu eləmək. Bu böyük bir təhlükədir. Yəni, bizim cəmiyyəti siyasi proses olaraq tamam başqa bir dalana salır. Bu ölkənin də pis, yaxşı, legitim, qeyri-legitim hər nədirsə, bir icra hakimiyyətinin başçısı var, rayon icra hakimiyyətinin başçısı var. Bu adamlar danışmalıdır. Özdə da videolarda gördüyümüz tərzdə yox. Mövzu ətrafında ki, bax, cəmaat, özdə mən onlara əsaslandırılmalıdır ki, bax, bu məqsədlər üçün sizin buradan köçürülməsi çox vacibdir, nə bilim, nə. Ondan insanlar da şərtlərini qoyacaq, çünki bu siyasi danışıqdır. Hə, köçürürsən məni, onda əvəzində mən də bunu istəyirəm. Normalda başlanğıcda hər iki tərəf çox ifrat şərtlər qoşacaq. Amma danışıq varsa, o mövqələr yaxınlaşacaq getdikcə və bəlli bir kompromislərə nail olmaq olacaq. Bütün ölkələrdə, mədəni ölkələrdə bu cür olur. Və normalda əslində bu heç təyin olunmuş icra başçısı yox, bələdiyyə etməlidir, hansını ki, o yerli icra, yerli sakinlər seçməlidir. Məsələn, Bakıdırsa, əslində çoxdan Bakı şəhər böyük bələdiyyəsi olmalıydı. Bakının əraziləri başqa cür bölünməli və onun seçkili bələdiyyələri olmalıydı. Və bu iş heç mərkəzi hökumətin işi də deyil. Mərkəzi hökumət niyə ev sökür və yaxud park tikir və yaxud nəsə edir? Bu yerli işlərdir. Yerli hökumətlər, yerli bələdiyyələr səviyyəsində görülməli olan işlərdir və o siyasi proses də lokallaşmalıdır. Nazirlər kabineti, prezident səviyyəsində görülməməlidir bu işlər. Əgər işlər o səviyyəyə gedib çıxırsa, bu sistemin təməldən yanlış qurulduğundan xəbər verir. Və cəmaatın da haqlı narazılığı, indi mən yenə deyirəm, ən azından belə deyək də, aydındır ki, şəhər dəyişir, urbanlaşır, o ərazilər heç də şəhərin ən belə baxımlı, cəlb edici turistik bölgəsi deyil. Hamı simpatik yanaşa bilər ki, yaxşı olar ki, o yerlər abadlaşdırılsın, əvəzində nəsə başqa bir şey quraşdırılsın və yaxud tikilsin, yaşayış evləri olacaqsa da başqa cür olsun. Bu arxitektura məsələsidir, biz bu mövzuya girmirik. Demək istədim odur ki, vətəndaşı duymaq lazımdır. Adam birdən-birə oturduğu yerdən ailəlikcə nəsillərlə yaşayırlar. Birdən gəlib deyirsən ki, sən burdan çıxmalısan. Ala bu da sənə cib xərci. Yəni adam haqlı, ən azından sual verəcək, xeyir ola. Niyə bu qədər verirsən? Ağla bu azdır. İkincisi, burdan məni çıxarıb yerinə nə tikirsən? Təklif etdiyin nədir? Mən burdan sonradan faydalana biləcəm mi? Həqiqətən mi sən burada ictimai faydalı bir yer tikəcəksən? Məsələn, həmin o park və yaxud yol, hansından ki, mən də pulsuz istifadə edə biləcəm sonra. Yoxsa sən məni burdan çıxarırsan ki, sonradan özəl mühafizə olunan hasarlanmış bir nəsə bir obyekt tikəsən, onda elədirsə, əzizim, mən də pulunu 3 qat eləyəcəm, mən də istəyəcəm. Sən mənə 1500 deyirsən, mən 5000 istəyirəm. Misal üçün, yəni demək istədiyim odur ki, vətəndaşla danışmaq lazımdır. Haqlı bu bir söhbət eləmək lazımdır. Hüquq mühafizə orqanları bu işə cəlb oluşma olmaz.
Hər halda Sovetskidə vətəndaşlar icma olaraq etiraz edirlər və bu etirazlarının da bədəli hələ ki Bandadilə, yəni mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə çağırılıb orada saxlanmadır hələ ki, amma martın 3-ünə qədər Sovetski sakinləri reaksiya vermirlər, hələ ki etirazlarını dayandırıblar, martın 3-ünə qədər hökumətə vaxt veriblər. Hökumət görək hansı cavabla gələcək Sovetski sakinlərinin önünə və Sovetski sakinlərinin icma ruhunu sarsıda biləcəklərmi? Bax, bu martın 3-ünü gözləyirik. Təşəkkür edirik Erkin Bəyədə, Mehman Bəyədə söhbətə görə. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda Naxçıvan həqiqətlərinin davamını deyəcək.